skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi har hørt om at du gikk forbi mennesker når du gikk legemlig på jord. Men du kommer også i vår nærhet i dag, når vi ikke kan se deg med våre legemlige øyne. For du har sendt din Hellige Ånd. Og når din Hellige Ånd er her, da er du her. Og du vil ikke bare være her, men du vil være i våre hjerter, i tempelet. For det har du sagt. Og nå ber vi for denne flokken som du kjenner veldig godt fra før. For du har skapt hver eneste sjel med en hensikt å høre deg til. Og så ber vi deg, Jesus, at du må velsigne oss slik som du velsigner den mannen som vi skal lese om nå. Og du må velsigne oss både til leve og til sjel. Amen. Så leser vi ikke helt nøyaktig de vers som står i oppsatte tekster, for det er litt sånn, de hopper litt deg, litt her og litt der, men vi leser sånn som det stod før, Johannes evangelium kapittel 9, vers 1-11. Og så kan vi gjerne si mer om det, men altså, vi leser det. Johannes kapittel 9, vers 1-11, i Jesu navn. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham: «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger, som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er hjertets lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen, Siloam.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Naboene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Noen sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han selv sa: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvordan ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mannen som heter Jesus gjorde en deig og snurte på øynene mine og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se.» Vi skal også bla og lese i slutten av kapitlet fra siste del av vers 35. Da han hadde funnet ham, sa han til ham: «Tror du på Guds sønn?» Han svarte: «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham: «Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det.» Han sa: «Jeg tror, Herre.» Og han falt ned for ham i tilbedelse. Vi møter en mann, sier vi, som ser godt, som måtte ha det forferdelig. Tenk å være blind. På en konfirmantleir for mange år siden husker jeg at konfirmantene fikk et spørsmål. Hva er det største du syns? Hva syns du er det største ved Jesus når han gikk her på jorden? Og da var det, husker jeg, en besvarelse som var sånn: Jesus traff de syke, og han sa et ord som ble frisk. Vi skulle jo samtale om dette etterpå. Og da husker jeg at jeg sa det, jeg fant vel ikke hvem som hadde skrevet dette, men det var jo rett. For det var jo mange som ser det sånn. Og jeg sa ja, det er sant. At det er stort. Og at Jesus har den samme makt i dag, ja. Men, sa jeg, nå skal vi lese noe fra Bibelen. Og så blar det opp i Matteus kapittel 5. Og så leste det. Vers 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, riv det ut, kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Om din høyre hånd frister deg til fall, hugg den av, kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Og så sa jeg, hvis dette er det største, at Jesus helbreder all sykdom, hvorfor sier han da at du skal rive øyet ditt ut og kaste det? Men det er ikke fullkommen til legeme da. Og hvorfor sier han da at du skal ta og hugge av den ene hånda? Det er jo litt forferdelig. Nei, det er noe like med livet. Og da skal vi være klar over at det er en ting som går foran alt annet. Og det er sjelens frelse. Det er sjelens frelse. Og det er nettopp det i Matteus kapittel 5. Advarslene går ut fra Jesu munn mot det å komme bort fra livssamfunnet med han. Dersom den høyre hånda frister deg og blir til fall for deg, var det bedre du ikke hadde den hånda. Og dersom øynene dine skulle friste deg, slik at du på grunn av det du så ble fristet, kom bort i synd og ble værende og ble gitt fortapt, var det bedre du ikke hadde øynene. Er vi enige i dette? Vi vet det sant. Vi vet det sant. På den andre siden, Jesus vil oss bare vel til legeme og til sjel. Og den mannen vi har lest om, som vi kaller den blind, han var dobbelt blind, for han var åndelig blind. Og det var det verste. Han kjente ikke veien til himmelen. Jesus var skjult for ham. Han hadde hørt om ham. Han hadde hørt om ham, ja visst. Ja. De fleste i Norge, ja, de har hørt om ham. Visst har de hørt om ham. Men de er blinde for ham. De ser ham ikke. De har ham ikke. De kjenner ham ikke. Men han var også legelig blind, den mannen. Og det forunderlige skjedde at han fikk syn. Han fikk både legelig syn og åndelig syn. Og så var det den ting jeg vil si jo før jeg går videre. Jesus går frem i en viss rekkefølge. Ikke fordi det er en rett rekkefølge, tror jeg. Men du skal vite, Jesu kjærlighet stanser ved denne mannen før han var omvendt. Du lønner ikke Gud for hans frelse ved å omvende deg, så ikke han kan stelle med deg. Han går inn til uomvendte mennesker med sin helbredelse. Det kan han gjøre. Før de blir omvendt. Og det ser vi jo i Paulus' liv. Hvordan det åpner veien for evangeliet. I misjonsreisene. Ja, for eksempel når han kom til Malta. Det første som begynte å skje der, det var denne ormen som holdte seg fast i Paulus. Og alle skjønte, det er en giftig orm. Nå kommer Paulus til døgn. Men Paulus rister ormen av, og det skjedde ingenting med ham, For Gud var der med sin kraft. Så begynte de å komme med de syke. Og den ene etter den andre ble frisk, og det ble åpning for evangeliet. Så om du ber for en av dine som ikke er frelst, at de må bli friske til legeme, så er ikke det galt. For Gud vet hva han gjør. Men Gud vil framfor alle ting komme inn til din udødelige sjel og tilgi all synd og frelse for evigheten. Vi har lest denne teksten i Johannes kapittel 9. Gikk videre, og så sitter det en mann her. Og han er blind. Og det understrekes at han er født blind, og det stadfester jo hans foreldre i kapitlet også. Han er født blind. Og så vet du, disiplene, det var Jesu venner. Hva skal han tenke om det? Jesus advarer veldig mot synd. Det må være synd som årsaken. Og vi skal være klar over at dypest sett, så er sykdom, det hadde ikke fantes i verden hvis ikke synden hadde kommet inn i verden. Det er syndefallets følgesvenn, all slags skrøpelighet, nød, lidelse, sykdom. Det følger med synder i denne verden. Det er helt sikkert ifølge Bibelen. Men vi skal likevel lære noe her som er utrolig viktig. For disiplene, de lurer på dette, og de kommer til Jesus med spørsmålet. Du har blitt. Men ser hvor feil han har. Hva er tanken bak? Faktig, han sitter der og titter, han har ingenting, nemlig. På grunn av at han er blind. Han er til og med født blind. Og så spør de. Hvem er liksom en årsak i denne elendigheten? Er det han som har synder? Og som årsak. Eller er det hans foreldre som har synder? Siden han ble født blind. Ja, da svarer Jesus veldig kategorisk synsmed. Han sier, hverken han eller hans foreldre har syndet, men det var for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men dette mener Jesus at foreldrene og han var fri. Det mener han nok ikke. For det strider jo mot Guds ord ellers. Skulle vi lage en sekt, det har han alltid sagt, skulle vi lage en sekt, så kunne vi brukt dette her ordet. Som vi har sagt. Nå kunne vi kalt oss de blindfødtes venner, for eksempel. Og sagt det at han og hans foreldre var syndfri. Jesus er ikke. Så kunne vi bygge en menighet på det, og lage sekt til det. Det skriver hun hele Bibelens vitnesbyrd ellers. Alle har syndet. Faktisk Guds ære. Absolutt alle. Alle er av naturen under fordømmelse. Alle er av naturen åndelig blinde. Finner aldri vei til himmelen. Hvis ikke det skjer noe utdannet. Men Jesus tar hardt i. For det er noe som sitter dypt hos oss mennesker. Noen har mistet noen av deres kjære. Det kan være plutselig en bilulykke. Det kan være plutselig sykdom. Eller du selv har en sykdom. Og når vi kommer opp i alderdommen, hvem helst vil ikke møte sykdom? En mann sa til meg, jeg kom i reparasjonsalderen, sa han. Ja, utvendet sykehus har forskjellige ting. Små ting, stort ting. Jo, syndefallet. Dypeste årsak. Men her kommer altså spørsmålet. Er det konkrete ting hos meg som gjør at jeg skulle miste han? Miste på. Sykdom. Han skulle bli syk. Jeg skulle bli syk. Kjære venn. Da tar Jesus sterkt i når han tenker på sine venner. Ikke tenk slik.
fordi synden har han bort og tar straffen helt fullt. Han ønsker ikke å straffe deg for din synd i det hele tatt. Hvorfor det? Fordi han tok straffen. Det er en gjennomgripende kjærlighet fra Jesu hjerte. Han ønsker ikke at du skal straffes for din synd, enda du har skyld i det. Og han tok den på seg. Dette kan vi ikke understreke nok. For det vil alltid komme tanker. Hvorfor? Hvorfor? Og når du hører på det som vi sagt her, så går tankene kanskje til spesielle ting. Jeg er ikke sikker på om jeg tror det, sier du. Fordi så kommer du med alt dette her. Som ligger der, kanskje han ligger der i årevis. Men så kommer han til deg igjen. Han er såret for dine overtredelser. Han er knust for dine misgjerninger. Straffen lå ham. Hvorfor? Jeg synes det er greit at straffen lå på ham. Det har vi hørt, det kan vi, ikke sant? For at du skal ha fred. Våger du så å tro den freden? Det er det han vil. Det er det han vil. At du skal få nåde til tro og hvile, det er at du skal få fred med Gud. Det motsatte er fred, det er krig. De fleste mennesker er i krig med Gud. Og den krigen, den vil ikke du. Den vil han. Gå bort fra meg, dere forbannede i den evige ild, skal han si. Da vil det bli krig. Så ikke lenge på. For han har all makt. Men det er en fred. Det står at han er vår fred. Har du sønnen, så har du fred. Og han gjorde fred på korset. Så dette er... Nå er det sant at vi kan også være på våre liv her skade vårt legeme. En alkoholiker, en narkoman som skader sitt legeme med giftige stoffer og faller i mange slags lidelser og sykdommer. Hva er årsaken? Det er synd å skade sitt legeme med giftige stoffer. Visst er det det? Så det forstår vi. Men det jeg har sagt nå, det må stå fast. Du som lever med Jesus, han ønsker ikke å straffe deg for din synd. Heller ikke med sykdom. Om et menneske går frisk og sprek gjennom hele livet, og til synlandet alt lykkes, men må lide i evigheten i fortapelsen, hva var det verdt? Nå kan Gud også bruke sykdom. Ja, han bruker ikke bare sine vittner i tjenesten, han kan til og med bruke sykdom. Så med den lille gutten her på Sørlandet, så er det syk. Foreldrene var ikke kristne. Men denne lille gutten han hadde gått på søndagsskolen, det hadde foreldrene, de hadde kjørt til søndagsskolen. Det er det mange som gjør, om ikke de selv er kjent med å få åndelig syn på Jesus. Og det han hadde hørt på søndagsskolen, den lille, det hadde festet seg hos ham. De håpte selvfølgelig på legedom, ut og inn av sykehus. Men til slutt så fikk de si av legen at dette går den gamle veien, dessverre. Vi ser ikke lenger at det er håp fra. Da ble det så feil for faren, fortelles det, at han bestemte seg til, når de skulle besøke ham. Det ble den siste gangen han gjorde nok det. Og hvor lenge han kom til å leve, det visste de jo ikke. Og da ble de enige, han og mor, at han skulle spørre gutten hva han ønsket seg. Og om det så koster all verden, så skal jeg jammen kjøpe det til den tiden han har igjen, så han skal få noen glede seg over, sa far. Ja, sammen med Kosta. Men de små, de vil gjerne ha forskjellige ting. Det er jo da. Det er ikke det. Så kommer de på sykehuset. Og så ber far fram det han har lovt. Er det noe du ønsker deg, gutten vår? Er det noe du skal kjøpe til deg som du har lyst på? Du må bare se det. De har ikke noe med dyrt. Mor og far var glad i det. Der svarer den lille på en helt annen måte enn de hadde tenkt. Jeg ønsker så at mor og far også skal komme til Jesus. Da skjønte mor og far dette. De hadde lovt at han skulle få det han ville ha. Så det fortelles at de bøyde kne der ved sykesenga opp til Gud og frelse. Og det fortelles at jeg tror det var bestemor også som ble kristen den tiden. Gud tillot den sykdommen. Gud tok han hjem. Men tre nye kom inn på veien. Så Guds følelse vet vi aldri. Han har gitt oss nådegave til å helbrede seg. Til å helbrede. Den nådegave ville han også levere i menigheten. Han har gitt en ordning om salving og bønn i Jesu navn. Men hva han vil, det vil vi overnatte i hans gode hender. For dette har han sans for. Ikke meg, som jeg burde. Jeg kunne fortelle mange historier i lignende leir som dette. Husk opp i Nordland en plass. Kona der jeg burde, hun hadde vært i. Det var de sjunger at Oslo kom tilbake, og de sa om det i kristekriteren at predikanten kan bo et annet sted. Så sa hun Anfrid, han skal bo hos oss som han pleier. Du må tro at mannen min kan koke poteter, sa hun. Og bodde der. Men så var det en kveld. Hun Anfrid sa at i kveld tror jeg vi skal lese litt før vi går til ro, og det gjorde hun. Og når hun var ferdig med å lese, så begynte hun å be. Men jeg må innrømme at det var noe i den bønnen som ikke jeg ønsker å be. Og jeg kommer heller ikke til så langt til å si å be den bønnen, altså. For Bibelen sier ikke at vi skal lese. Men Anfrid, hun takker Gud fordi hun fikk lov å være en kristen. Og så takker Gud for alle de som kjøpte nummer rundt og redde og gikk rundt og selgte for kvinneforeninger fra hus til hus. For det gjorde han gått samme dato. Men så kom det slutten på bønnen. Og ser du Gud at du kan bruke meg mer på sykehuset, så får du heller la meg være syk. Den bønnen. Det står ikke i Bibelen at det skal være sånn. Men hun var sånn. Når jeg skulle reise, jeg skulle til Senja, og så sa hun det. Da skal du helse til, og så sa hun navnet på noen der. Jeg sa, jeg vet ikke om de går på menighuset. Men når vi må besøke dem, sa hun. Ja vel, sa jeg. Skal du gjøre det? Det var litt løgnet. For det første jeg så på trappa ved det lille kapellet, når hun skulle ha møte om kvelden, det var denne mannen som hun var med å helse. Og jeg gikk rett bort da, tenkte jeg, jeg må ikke glemme det vekk. Og så sa jeg, jeg skulle helse deg ifra Anfrid. Det var noe som lekte støyt igjen, mann. Stod der med trappa, den gamle mannen. Og så sa han, Anfrid. Jeg bodde på samme rom som henne på sykehuset. Og vet du det? Hun ba for meg hver dag. Hver dag. Og andre som kom inn, de bar med offer seg. Da skjønte jeg hvorfor han sto på bedehustrappa. Han hadde lyst til å bli kjent med den frelseren som Manfred trodde på. Den som får øynene opplagt og får så se inn i Jesu ubegripelige kjærlighet. Det mennesket skjer det noe med. Nå vet jeg ikke om jeg taler om tekster, men altså, når denne mannen hadde fått synet, jeg skal komme tilbake til hvordan han fikk synet, for det har jo blitt merkelig det der. Når han hadde fått synet, og kom gående, så satt naboene der og gikk der og pratet og hvem som kom der? Men det ligner jo på ham som satt og tigger. Ja, men kan ikke være han, for han der er jo ikke blind. Hvordan i all verden kunne de vite at han ikke var blind? De hadde ikke spurt ham. De hadde jo ikke snakket der. De så det. Et menneske som er blind, famler seg fram med en stokk, kanskje, eller har noen til å leie seg. Men du kan se på et menneske om det er blind eller ikke. Og han la i min munn en ny sang, står det. Mange skal se det. De kan ikke se en sang. Hvis ikke det er tekster fra Hørselsvekka, som vi sa på fjernsyn før. Jo. Her kan vi se, fordi ferden blir annerledes. Det blir en tilhørighet til frelseren som aldri kan fornektes. Slik at samme hva andre sier om Jesus, du blir hos ham like lenge. For du ser i dette kapitlet, han har ikke lest hele kapitlet, men vet du, fariserne gikk jo inn på deg. Du er jo helt født i synd, og så vil du lære oss hvem i all verden er det som ga deg synet? Jeg aner ikke, sier han. Men en ting vet jeg, jeg som var blind, jeg ser. Ser du hvordan vekker deg fra Jesus egentlig? Jeg vet ikke hvem det var. Likevel hadde han opplevd at Jesus greier inn. Dette er jeg har tenkt på det. Jesus fikk jo høre hva som skjedde. Og du skjønte, han var ikke redd lenger. For når Gud begynner å innta et menneske ved sin hellige ånd, så får du kontakt med verden. Hvor det er en som har all makt. Og hvis du hører om de kristne martyrene, som går på bålet, eller som blir skutt. Selvfølgelig er mange veldig redde, men de kunne ha fornektet, men hvorfor gjør de det ikke? Jeg kjenner han som har all makt i himmel og på jord. Vil han fri meg, så kan han gjøre det. Det er øyeblikk. Var det ikke Martin Sandberg som kom utenfor en kar som sa til jeg skal skyte deg. Han blir sint på ham. Han gir lov at din svarte, det kan du ikke. Hvis det ikke er Herren din. Han blir sant. Det endte jo med at han ble utstøtt av synagogen. Det var alvorlig. Det var alvorlig. Og foreldrene hans ble livet redd. Det skal vi gjøre nå. For nå gikk forstandisering på foreldrene. Hva er dette her for noe? Ja, de tørte nesten til faren. At han er født blind, det er han altså. Det kunne de se. Ja. Men hvordan kan det ha seg at han nå ser? Det er vers 19. Vi vet at dette vår sønn, at han ble født blind, men hvordan det har seg at han nå ser, vet vi ikke. Og hvem som har åpnet øynene hans, vet vi heller ikke. Spør han selv. Får de fra oss? Vi var redde. Han er gammel nok til å svare. Og så går de igjen på det igjen. De kaller ham for andre gang til seg. Vi vet at denne mannen er en synder. Gi Gud ære.
Og så videre.
Så svarer han. Om han er en synder, vet jeg ikke. Det vet jeg. Jeg som er blind, ser. Og så forteller han hvordan det skjedde. Han blir utstøtt av synderboden. Ja. Hvordan skjedde det? For tenk om du satt her i formiddag som ikke hadde åndelig syn, som er blind. Det er jo greit å vite hvordan du skal få synet. Og komme i himmelen. Se evangeliet og bli frelst. Og når jeg ikke er her til etterfølgelse, altså. Men det kan vise oss noe. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys, sa Jesus. Han hadde sagt det, spyttet han på noe. Laga en deig av spyttet. Og smurte deigen på øynene hans. Og så sa han, gå og vask deg i dammen, Simon. Det betyr utsendt. Han gikk bort og vasket seg, han kom tilbake, sier han. Ja, du vet, vi kan ikke forklare dette. Du som er en kristen, kan heller ikke forklare. Det er et under. Du kan ikke forklare det. Det er mulig. Hvis jeg hadde sett Jesus hadde gjort det med en blind mann, så tror jeg at jeg ville ha sagt, har han ikke sett før, så kom han i alle fall ikke til noe sitt år. Det tror jeg jo det hadde sagt. For å kline søl i øynene hans, i tillegg til han var blind på forhånd, det kan jo ikke hjelpe. Og jeg tror ikke vi skal gå rundt og gjøre det, altså. Men det sier oss noe. At når Gud begynner å kalle på et menneske, og vil gi det åndelig syn, så blir mennesket verre i en måte. Før hadde brukt alle sine krefter til å forsvare seg mot Guds omvendende tale om omvendelse, og sagt at det ikke er verre enn de andre. Det må da være tålig bra med meg. Og så begynner de å be Gud om kraft til å leve bedre. Men Gud godtar aldri at et menneske forandrer sitt liv på grunn av at de vil forandre livet. Hvis du blir Jehovas vitne, så kommer de til å bli forandret. Frelse ikke det. Du kan bli muslim. Du vil få en annen livsførsel. Og folk vil se at du er klære, andreledes og så videre. Frelse deg til det. Det er bare en forvandling som Gud godtar. Det som springer ut av syndernes forlatelse og frelse i Jesu blod. Det liv som der følger, det kaller i Bibelen frukt. Frukt av frelse. Frukt. Det som vokser fram. For det er ikke noe du produserer. Det kommer fordi du har samfunn med Jesus. Men når Gud kommer ned og vil frelse, så er det mange en som har sagt, ærlig, jeg visste jeg var en synder, men nå ser jeg, det er visst ikke håp for meg. Det er de menneskene Bibelen kaller fortapte mennesker. Ja, men det er de han frelser. Det er de han frelser. For nå har du ikke lenger tillit til at du kan greie å bli annerledes og behage Gud. Nå har du ikke lenger tro på at du kan greie dette her med kristendommen. Men Jesus sier, det er slik jeg frelser. Og for øynene åpner. For hos meg ble øynene åpnet. Mens jeg satt og hørte Guds ord, sa som dere sier nå. Og det har han tro på. For det er ordet som åpenbar Jesus for hjertene. Har du sønnen, så har du livet. Og om du har opptatt alt det du skal være og gjøre, og ikke greier å få det til,
Jeg hørte nylig om en som, jeg husker ikke hvem det var, jeg glemte så lett noen tider. Han hadde hørt en preken, men det var veldig mye om hva han skulle gjøre og være og være og gjøre og gjøre og være. Jo, jo, det er greit, det kan bli oss ikke i livet. For ikke synet. Men når du får høre om hva Jesus gjorde, og at det er ditt, da skjer noe. Da kan du hvile. Den som har sønn, han blir med. På den måten kommer han inn i hjertet. Gjennom ørene, gjennom hørselen, ja. Hør, og din sjel skal leve. Hør. Og så står det, ja, klokka er vart, klokka er på vei, den følger med. Andre Korinther 5 kjenner ordet, 17. vers, der som noen er i Kristus. Her er det en ny skapning, så har de ikke kjent han igjen. Han hadde forsvinnet. Han trengte seg om. De så det. Og vandring. Det blir en annen vandring. En annen livsførsel. Du lov, sier Mosletten. Jeg har deg kjær. For Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte det jeg skyldte. Det er vel ikke det logiske? Nei da. Nei da. Han har betalt. Det. Du lov, Guds vilje. Jeg har deg kjær. For nå er jeg frelst. Det gamle er forbi, sier alt det blitt nytt, men alt dette er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv, ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Og da tror jeg ikke jeg skal si så mye mer i formiddag. Men jeg ser for meg en fortelling jeg hørte for mange, mange år siden. Om den gutten som knuste kjøkkenvinduet etter faren, foreldre. Han kastet stein. Han sitter på pipa og bommer kraftig. Og du vet, det gikk litt tusen glas. Da sa mor, det er ofte mor å pleie seg, hva tror du fra senere kommer? Og da ikke blir røsten, og da skjønte gutten at dette går ikke bra. Og når det nærmer seg at far skal komme hjem fra arbeid, så svarer de hjem til seg i huset bak om tre bak, og det stod steiner, så gjør de der og kikket. Det var han far. Hjelp, hjelp. Og far fikk sovelærene, kjøkkenvinduet ble knust, glasset lå strømt. Hvem har gjort det? Men hva vil tenke deg? Han sprang den veien. Far gikk ut på trappa og ropte, og gutten han hørte far ikke bli i røsten. Se her, du har gjort. Kom fra meg om. Kom han. Og han truet og ropte. Og lille gutten gjemte seg mer og mer. Guds røste også sånn i hagen. Hva har du gjort? Loven. Men far skjønte, jeg må gjøre noe med vinduet. Jeg kan ikke ha det sånn. Så han gjorde som de gjorde før, de gikk på butikken og hadde jo mål og greier, og butikken hadde glass og glasskjerer og laget til nøyaktig glass, og gutten lå der og tenkte, og der kommer far tilbake. Han har klart noen time, men han har glass rundt av seg. Og så ser han at far klarte opp igjen, stiger opp til vinduet, setter i glasset, nagler inn og kitt og gjør alt. Fiksa vinduet helt og holdt, og når han klatrer ned stien, nesten når han er ned på trappa, så begynner han å rope på guttungen igjen. Men da er det en annen klang i røsten. Kom fram, vinduet er reparert, du skal slippe straff, jeg har ordnet det. Se, det er to røster i Bibelen. En, hva har du gjort? En annen, se, jeg har gjort det. Det er de to gjerningene du gjør i ordet, lov og evangeliet. Så kommer gutten til Tysklands fram. Han slapp straffen. Verden har betalt. Kjære Jesus, vi takker deg. For at du møtte deg blinde på en så kjærlig måte. Og du elsker oss fullkomment også. Og takk for at du vil inn i vår sjel. Og skape liv der du var død fra før. Og Herre, så ser du legemene. Noen sliter med det ene, noen med det andre. Og Herre Jesus, vi ber, legg dine hender på den enkelte og utfør din gjerning som du har sagt i Jesajas, at du bar og plagt over vår klager og vår sykdom på deg. Å Herre, det vi henviste dette i Matteus 8. Og velsign hver enkelt i formiddag. Amen.